Þetta lag heldur þú að sé eftir föðurinn?
Ég frekar, já, en ég er, eins og ég segi, ég er ekkert viss það.
En þetta lag sem í safninu hjá síra Bjarna, sem Sáttur og Þingið sýstu, það gæti hann hafa fengið frá Benedikt á
honum. Já, það er ekki ólíklegt.
Og þú segir að það gæti...
Ja. Það gæti að jafnverið verið eftir Benedikt, það gæti verið.
En þið voru að tala þetta lag?
Ég heyrði því tala lag sem ég er alveg viss að væri þetta.
Já.
Og það var dóttir Bendix og pappi minn.
Já.
Að hann setti þetta þarna sem þjóðlag.
Já.
Og setti það við annan texta heldur en hér er allt verið notaður hjá okkur.
Já.
Og ég held að sé þetta lag þó ég sé ekki svo minnugur ég geti fullið það.
En
þá var það alveg, þá var vitað að þetta var eftir angun þeirra þessa félaga, Bendix eða pappi minn.
Já, já. En heldur þú að Benedikt hafi gert meira af því að senda lög með öðrum textum heldur en...
Já, það get ég nú ekki alveg fullyrt.
Nei.
En...
Það var nú gaman að fara yfir þessi lög sem að séra Bjarni fékk frá Benedikt.
Já, já.
Og athuga hvort að því ber sama við það sem að þú manst eftir.